ez dira inoiz gu apurtzeko gai izango. June Montero biguera. Pantaila gurutzatu du Shad Abu Salama aktivista eta artista palestinarraren minak. Palestinarrak harrapatuta daude eta indarkeria hedatu baino ez da egiten. Genozidio isil bat gertatzen ari da Jerusalemen eta Zisjordanian. Bideo dei bidez parte hartu du kulturarako, komunikaziorako eta garapenerako nazioarteko topaketen lehen egunean. Bizkaia aretoko eszenatokiaren gainean egonda izketaldiko beste parte hartzailea. Elgalia Jimmy Mendebaldeko Saharako giza eskubideen defendatzailea eta Isako Marokoren okupazioaren kontrako Saharako instantzia gobernuz kanpoko erakundeko zuzendaritza batzordeko kidea. Palestinak eta Mendebaldeko Saharak historian zehar bizi izan duten jazarpenaz aritu dira lehendabizi bi hizlariak. Barbara Ruiz, UNRV bikoitza palestinar ieslarientzako laguntza eta lan bulegoak Euskadiko erantzuleak egin ditu dinamizatzaile lanak eta Abu Salamari eman dio hitza lehenik. Ark 19. mendean kokatu du palestinar herriaren gaur egungo oinazearen jatorria. Haren esanetan, garai hartako kristautasun evangelikoaren gorakadak eragin baitzuen juduak Palestinan berrezartzearen ideia edatzea. Azaldu duenez, sionistek garai hartako Europako kolonialismoaren izaera espantsionista bereganatu zuten, baita herrialde kolonial horien balio supremazistak eta orientalistak ere. Baina, Abu Salamak gogora ekarri duenez, Israel ez da Palestina okupatu duen indar kolonial bakarra. 20. mendearen erdialdera arte, Britania Handiaren esku zegoen lurraldea. Azaldu duenez, Britaniarrek eman zuten modua 1948. urtean sionistek boterea hartu eta lurrak bere ganatzeko. 1948ko garbiketa etnikoa hasi aurretik, botere kolonial sionistak 40 hamarkada zeramatzan, gutxienez indarra hartzen. Palestinarren bieren kanporatu zituzten eta 521 herri ustu. Herri horien artean zegoen nire familiarena argitu du. NBE Nazio Batuen erakundea ere erantzule dela argudiatu du Abu Salamak. Palestinan gertatzen zenaren jakitun izan arren atzamar bat ere mugitu ez izana egotzi dio. Haren esanetan, NBE bera zen antisemita eta juduez libratu nahi zuten. Iragan bortitza eguneroko errealitate dute oraindik palestinarrek Abu Salamak azaldu duenez. Boterearen gehiegikeriak zuritzeko hierarkia arrazistak birmoldatuz joan dira, eta sistema basati bat ezarri dute gizartea segregatzen duena. Gainera, giza eskubideen alde borrokatzeak aktivistak israeldarren jopuntuan jartzen dituela nabarmendu du. Hala ere, erantsi du ez dutela amore emateko asmorik. Ez dira inoiz gu apurtzeko gai izango. Abu Salamak Palestinaren inguruan egin duen atzera begirako errepasoa egin du Jimmyk ere Mendebaldeko Saharari buruz. Mendebaldeko Saharako giza eskubideen urraketez aritzean ezin dugu gaur egungo egoeraz soilik hitz egin. Marokok Mendebaldeko Sahara inbaditzen hasi zenetik bertatik abiatu zituen gizateriaren aurkako krimenak. Indarkeria hori aurrez aurre bizi izan du aktivista sahararrak. Ama bahitu zioten 1984an eta ondoren Jimmy bera ere harrapatu zuten. 3 urte eta 7 hilabete igaro zituen Marokoaren eskuetan. Begiak estalita igaro zuen denbora gehiena. 1981 urtean askatu zutela azaldu du, eta berarekin batera bahituta zeuden beste 324 pertsona libre utzi zituztela. Bere ama, ordea, ez du berriro ikusi. Hilda dagoela esan digute, baina non dago bere gorpua? Gau eta egun zelatatu. Jazarpena ez da baiketetara eta hilketetara mugatzen Jimiren hitzetan. Sahararrek muturreko pobrezia ere jasaten dutela salatu du ezin baitute lan egin Mendebaldeko Sahara Marokoarrena dela onartu gabe. Ondorioz, gazteek Espainiara eta Frantziara ihes egin behar dutela azaldu du lan bila. Gainera, Jimiren arabera giza eskubideen eta independentziaren aldeko aktivistak gau eta egun zelatatzen dituzte. Manifestazioetan aktivisten argazkiak ateratzen ditu poliziak kaleko jantzita eta ondoren protestari bakoitzaren fitxa bat osatzen dute nor den zein denaren familia lan egiten duen ala ez. Non bizi den kontrolpean gaude. Azken galdera egin die bi aktivistei mai inguruaren dinamizatzaileak. Nola osatu ditzakegu benetako elkartasun sareak eraginkorrak izan daitezen? Abusalamak argi erantzun du ez dela herritarren erantzukizuna eta indarkeria kondenatzea NBR-en eta estatuen esku dagoela. Haiek baitira neurri serioak hartzeko gai direnak aktivistaren aburuz. Hala ere, zuzeneko ekintzek duten balioa goraipatu du. Besteak beste, armen ekoizpen katearen kontra egiteak. Hezkuntzaren garrantzian jarri du arreta urrena. Mendebaldean ikasle gehienentzat historia garaikidea holokaustoarekin bukatzen da ondoren besterik gertatu ez paliz bezala. Jimik bat egin du palestinar aktivistak esandakoarekin eta erantzukizuna nazioarteko erakundeena dela nabarmendu du. NBR-i dagokio ahotsa goratu aski dela esan eta bidegabekeriak amaiaraztea. Herriok burujabetza eskubidea dugu.